Kepler adatlı radyosu. Üyümüzde sağlık korumatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 20. yılı. Heptanın 6. günü. Heptanın cem programını dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men. Yoksun anı uğruan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların asını 5. günnaki yağdaya göre büdce işgarlarından çürtüm ve oto üçün pul yığınılıyor. Karşılık gülüren işgarları basış korkuluyor. Levap'ta eklenç aladasında öl kanını satyan rayatlar köpülüyor diyen atlen çap eden havarlarımı çekiyor. Gelip koğuşayan mağlumatlar hakimiyetlerin o huzurluğundaki meczur dekmet praktikasından ilatı yıl yıldan gariplaştırayan neticesi dolunursun el çekmek istemeyenliğini tasdikliyor. Şu aralıkta Türk ilçisi Türkiye FETÖ karşı görüşte kollu güldürenlik için Türkmenistan'ı minnettarlık güldürüyor dedi ve bu hem köp okulun havarların biri oldu. Adatlık Türkmen Türk mektepleri ve Gülen hareketinin döreden mümkünçülükleri esasında kov bilim alan Türkmenistanlıların bir neçesinin düşen ağır yağdaylar vardı bir neçe kadar havar veripti. Balkanlı yumurtka 100%, sıvır eti tas 50% kımmatladı. Kangalin oyununa tecenni varlı. İşsizlik ve ziyanlinlikler tecenni yaşları Hu Pavan Riyardin atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beşliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz pikirlerinizi, birliklerinizi aytmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. Türkmen hükümeti koloyda, yurtta 6 ay dedilen işlerin cemlerine bağışlanan hasavatlar dinledi. Mektubatta yine bir gedek ulu ösü sahanları çap edildi. Sol ruvalıkta da prezident Novot'taki kadr çalışmalarını geçirdi. Türkmenistan'ı son 30 yılla yüzlerce yukarı dereceli kadr çalışırlı ve onların bir toporunun işinine düyüplü kemçiliklerin güvürlüğünü kaydırdı. Ama bu kadrları kimin ve kaysi esaslarda saylav alanını ve vezife belirlenme hakkında hiç vakit açık kurulun edilmiyor. Sinçiler kadrların dini prezidentin ve onun yakınlarının kararı esasında vezife belirlenenliğini ve işten boşaltılanlığını kek halette olsa cevap karşılığı hem çekilenliğini aydırlar. Ama bu meselelerde hiç vakit yeterlik aydınlık olmuyor. Sonunda bir vakitte önkü resmilerin kanun esasında özlerini hem korap bilmeyenini kaydılıyor. Neticede hünermenlerin aitmaklarına göre yurtta ağır iktisadi krizis emele geldiği devam ediyor. İşsizlik, soğuksuzluk barka çınlaşıyor. İzin gelen yaş nesillerin olsa yine 90'cı yılların ortalarındaki hali her hili yaramaz enliklere yudurmağının güçleneyenliği haber veriliyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Adatlık radyosunun haberçisi yanı yakına paytağı Taşkabat'tan 220 km çemeti günlük orda yerleşen tecen etrafına safar edip halkın hali yağdığı, yaşayış durmuş şartları ve bilim ocaklarını tamamlayan yaş rayetlerin iş oku mümkünçülükleri ile gıdıklarını yerli yaşayıcılar ile tövbet düşük geçirdi.
Orta mektebi tamamlayan yaşların iş ve oku mümkünçülükleri çekli. Köpsanlı yaşlar yaramaz endiklere başoşup öz vaktlerini bir sarpa geçiriyerler.
Dipper yerli yaş Seyzadatık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Onun sözlerine göre giyin ayıran işçiliğin hem de çayaklı mümkünçülüklerin fonunu yaşların arasında spiritli içkilere temmek önümlerine enlik ediyen yaramaz enliklerle meşgulunyan rayetlerin sanı köpülüyer.
Yaşların arasında arak, şirap yağlı spiritli içkilere, sağlığı ziyanlı temmek önümlerine uygunlaşayan, nikotin garaşlılığına sedevar bolyan rayetlere hali şimdi duş gelmek mümkün.
deyip yerli yaşayacaklar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında Azatlık Radyosu'nun haberçileri ilat arasında emele gelen öngöysüz meyiller, itileşen sosyal problemler var da irgiderli haber verip geliyerler. Yurdun dürlü küncöklerine üzmüksüz itileşen durmuş iktisadi problemler cinayetçiliğin artmağına, uğurluk, talançılık yalı hadiselerin yığcamlaşmağına alıp geldi. Akıl vilayetinin tezin etrafına Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan yerli yaşayıcılar itileşip devam ediyen problemlerin ösüp geliyen yaş nesillerin ruh sağlığına yaramaz tesir getiriyenin aydarlar.
Yaşların daş dövrevini kurşavalayan hakikat, ağır yaşayış durmuş şertleri, yeter yetmezçilik, belentli pesli çukonoklu köçeler, divarları yıkılan, opurlan binalar, yaşların ruhu din ağrımlığına negatif tesir ediyer.
Deyip bir tecenni yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın esası su aylıklarının biri olan tecen deryasının yakasını yerleşen bu sevitte ilat esasan huabı hocalığı. Şolzana ekrançılık ve maldarçılıkla meşgulunyar. Şelede tecen etrafı yurdun iri ulu ıslaşır taslamalarının çatırığına yerleşer. Tecen sarak sumaşat demir yol geçilgesi. Şelede Aşgabat, Türkmenabat, yokuru tiyilikli avtomobil yolu tecen etrafının üstünün geçer. Şol bir vaatta bu sevitte örümçülük kerhanaları, gök, bakça ve miyve önümlerinin kaytadığını işleyen zavodları dokma fenagat karxanalar va beylikler var. Yuni yang yakini bu etrafa safar eden xabarçimiz tejenin tozap yatan yerleri, çukunoklu köçeleri, yıkılan binaları va giyin yayran işsizliğin fonunu tejenni yaşların arasına yoğun olan yaramaz enlikler var adı xabar veriyar.
Yaşların ağrımlı vöylüğü Türkmen dilinden başka hiç bir dilde gurulap bilmeyerler. Sovatsızlık zirarlı, yaşlar dünyadan bir xabar yetişerler. Ve yer sarında Türkmenistan yali devlet yoktur diyen pikir bilen önü ösiyerler. Halkarı cemiyetçiliğinden habarsız yaşların arasında özü yurtlarda hem adamlar Türkmenistan'daki yali yaşayandırlar diyen pikirleri ağıtıklı ediyer.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli sinçinin sözlerini sitirledi. Türkmenistan'a devam ediyen mali iktisadi problemler, sosyal meseleler yurdun tas ehli küncöklerine mahsus olup sinçiler bu yağdayın esasan yurtta ne doğru yürüdülen mali iktisadi siyasetten, üzüngölükten, yapıklıktan ve emelsizlikten ucalayanına ediyerler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanyň suw meselesi barhaken ýakasyny tanatjagy meňdiýär. Sowet döwründe gurulan Garagum kanalynyň we soňra gurulan Emel köliň töweregindäki dürli aladalara garamazdan türkmen hökümeti paýtaçylyk we suwun bisarpa ulanylmagy bilen bagly döreýän soraglara hiç wagt açyk jogap bermedi. Soňky ýyllarda bolsa paýtagtyň we onuň goraýyna milliardlarça dollar serişde ýuwdan dürli guruluşlaryň fonuna ýurdun çar künjegine dören infrastruktura meselelerinin barha çınlaşıyanlığı, uzak yıllar veri iyidili çözülmeyen ağız su meselesinin olsa Thompson ısı unlarına has kem çılsırımlaşıyanlığı haber veriliyor. Yönü hakimiyetler bu kiyili haberlere hiç vakit açık düşünürüş vermeyerler. Metduat olsa adattaki hali gulalı gullük aydımını aitmağını devam ettiriyor. Yurtta ağız su ulen bağlı dören sonku meseleler var adakı maglumatı kardeşim Sehra'dan alalım.
Balkan velayetinin Türkmenaşı şehrinde ve Avaza milli siyahatçılık zoologunda ilata berilen suğun hili yaramazlaşıp, yaşayış caylarının ve mihmanhanaların krantlarından sarı renkteki su akıp başladı. Bunun bilen bir vaxtı ilata suğun berilen vaxtı önküsünden hem azaldıldı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 18. Eylül'de Sevit'ten mağlumat berdi.
Şehirin täze gurulan döwrewat binalar toplumlarında ve 4 tane etrapçada hatta awazanyň mehmanhanalarynda hem sarı renkdäki bulançyk suwak ýar. Ondan potlan demirin iýti gelýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Munun bilen bir wagtda şu hepdeden başlap şäheriň ähli künjegünde ýaşaýjylara suw irden sagat 8-de, diňe 20 minut we aşam sagat 7-de hem 20 minut berilip başlandy. Abazanyň mehmanhanalarynda bolsa günde 3 gedek suw berilýär. Galan wagtda ilatyň agy suw üçünçiligi kesilýär. Mundan ozal bu görküzüji irden 30 minutda we aşam 40 minutda barabardy. Bu İlata suğun berilen valtının tas 50 götürüm kemeldilendiğini anladiyar deyip, başşavır Türkmen başlı yaşayıcı anonim şertte aytta. Habarçımız yaşayıcıların ağlavasının öylöründeki 100-200 litr su sığıyan çeliklerini sudan doldurup yetişse, telpeklerini göğe atyandığını belli yarı.
Olur, alın suğlarının poslan, hapa kalındalarının günün dovamında çeleklerin asağını çökmegine qarasıp, soňra da sol suwlary gaýnadyp, çay we nahar üçin ulanýarlar.
Dip ýaşaýjy 5 litr filtrlenen suwy 15 manat pul töläp satyn almagy her kimin ýagdaýynyň çatmaýandygyny hem bellidi. Şol bir wagtda ol kran suwlarından içimlik agyz suw hökmünde peýdalanýan hojalyklaryň köpüsiniň poslan hapa suwun saglygy ýetirip biljek ziýanyndan howa tirlenýändigini nygtady.
Hormatly dinleyijiler, ýurdun ýokary bilim kynçylyklary barada taýýarlan ýörüýte gepleşigimde geçmeden öň Lewapdan bolsan bir hoş habar hem paýlaşasymyz gelýär. Seýit Nazar Seýdadynaky Türkmen döwlet muallimçilik institutunda şühül ahal we Balkan welaýatynyň ýaşlary hem okuw girip biler diýip alatlygyň habarçysy Türkmen medeniýetine salgylanyp habar berýär. Şeýlede medeniýet bu ýyl ýokary mekteplere 300-den ograk dalaşgaryň köp alynjakdygyny boşlaýar. Yerli kanunların rayetlerin yurt içindeki islenlik yokarı hukuk mektebini okumak hukukunu kepillendiren ona varamadan Balkan ve Ahal velayetlerinin yaşları odol Türkmenabat'taki yokarı hukuk zayını okap bilmeyerdi. Şeyli de Lewaplı dalaşgarların kaverinin Aşgabat'tan, Mahtumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nden muallimçiliği uğrundan okacak olsa iğrine kaytarlayan haletleri azerli.
2013-nji ýylda Magtymuly adyndaky Türkmen Döwlet Universitetiniň himiýa bölümine okuwa girmek isledim. Ýöne resmi namalaryma kabul etmediler. Sizde pedinstitut bar, siz şol ýere dokument tawşyrmaly diýip ýazma, lewaba uratdylar. Bu düzgün şuna çenli dowam edýärdi.
Diýip çärji götürýän mektep muallimi aýtdy. Okuw girjek ýaşlaryň doglan sebitleri bilen bagly ulanylan bir kanun çäklendirmeleriň birden edil şuýul ýatyrylmagynyň sebäbi düşündirilmeýär. Şol wagtda Lewap welaýatynyň baş bilim müdirliginäki çeşmäniň aýtmagyna görä, ýurdun ýozlaryny tölewli esasy bilim berilýän uğurlar barha köpeldilýär.
Suýul pedagogika instituty hünärmenler üçin 17 uğur boýunça okuw hödürleýär. Ol okuwlaryň diňe 6 uğury büdjet etasynda galan bölegi tölewli esasda okudylar. Bu uğurların 64.7%'ını tutýar.
Diýip çeşme Türkmenistan gazetine salgylanyp aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä büdjet tarapyndan maliýeleşdirilýän okuw ýerleriniň sany her ýyl azaldylýar we tölewli ýerlerdäki ýyllyk okuwyň bahalarynyň möçberi her ýyl ýokarlanýar.
Muallimçilik institutundaky ýyllyk okuw tölewi takminan 10 000 manat. Iqtisadi krizis sebäpli hökümet döwlet gaznasyny hünär öwrenjek ýaşlaryň hasabyna doldurmak finansiýar. Soňky ýyllarda köp mekdebiň doly töregli etasa geçirilejekdigi hakynda gurrun edilýär.
Diýip Sewtin bilim edarasyndaky çeşme adatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy. Geçen ýyldakydan 300 gowrak dalaşgaryň kän student boljakdygyny garamazdan türkmen ýazlary bary ýogy 16 000 çemeti okuwçyny kabul edip bilýär we bu her ýyl orta mekdepler tamamlaýan ýazlaryň gaty uly bölüginiň gyrada galýanlygyny aňladýar. Okuw orunlarynyň juda az bolmagyndan başga hakyky bilim aljak okuwçy ýazlaryň badyna alýan ýene bir uly mesele bolup ol okuw jaýlaryna çun kökürün parahorluk bilen bağlı. Şunun bilen bağlılıkta prezident kolayda bilim uğrundaki novattaki kadr çalışığını geçirip giriş sinevlerini kuramaçılıklı ve adaletli getirmek velipelerini yatlattı. Yönü sinçiler bilimdaki paranın prezidentin sözünden ve kanunlardan has kuyuşlu görünyanlığına aydarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyňky ýagdaýy baradaky ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň dowamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňelik siýasatynyň dowam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2010-njy ýylda bolan pozitiw umyt beren özgörtmelerden soň dowamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyň maglumatlaryna geçmeden öň Serdar Berdimuhammedow 10-njy ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlalyň. Resmi habara görä türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Orazdyrdyýewany ul oldyp hökümet başlygynyň alym, bilim, saglygy goraýş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornatary wezipesine berildi. Ol öňkü bilim ministri Gurbangul Ataýewanyň ornuna geçirilmeginden öň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň, ýagny parahorlugyň çuň ornaşan okuw jaýlarynyň biriniň rektor bolup işledi.
Maglumat üçin aýdylsa, 2017-nji ýylda TDU-nyň Odolky rektory Gurtniýat Hanmyradowyň 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigi mälim boldy. Ol ilki işte göýberen düýpli kimçilikleri üçin diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy iglan eden görüşüniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunda ýüze çykarylan paraxorluk boldy. Türkmen mediýasy bu institutun rektory Aýna Gurbanyazowanyň göz günü gatnaşmagynda 28 adamdan 119 000 Amerikan dolary müçberinde para alandygyny habar berdi. Ýöne Gurtniýat Hanmyradowyň ýsy barada bu hili habarlar berilmedi. Ýogsa Uly Berdimuhammedow parada tutulandygy aýdylan rektor baradaky habardan soň halal islemek betnebis bolmazlyk nisigatyny berdi. Televideniýede parada tutulan diýilýän dekanyň toýly bayramyň towusy görkezildi. Finçlaryň käwiri sundan soň ýokary kuzaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağısynyň okuwa girer üýtmeside girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 12-nji iýulda habarda bilime jogap beren wice-premier Nur Muhammed Amanipesowyň başga işe geçýändigi aýdyldy. Emma onun İslam döwrüne hiç bir baha berilmedi.
Taşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektoru bolup işleýän Jumamurat Gurbangelliýew bilim ministri Gulşat Ýusupowa halkara gatnaşyklary institutunyň Oralgelli Ögesäýedow Maltumgul adyndaky Türkmen döwlet universitetiniň rektory wezipelerine berilendi. Emma bu resmilerin önkü işlen yerlerindeki para meselesi asla ağzalmayar. Sol ruhatta prezident Parahat Oradov'u işte ve veren düyüklü kemçilikler çünleyip Türkmen Devlet Binagayarlık Kuruluşuk İnstitutu'nun rektori vezipesinden osattı ve bilim pudoğundaki cevapkar işgarların kosa dırnak içindeki düyüklü kemçiliklerinin asla anıklaştırılmadığı hakimiyetlerin kayısır var. Utançlı yağdayları gizleyen önü ısaret ediyar deyip seyinçilere ediyar. Bu kadr çalışmaları yoğuzlarda başlanmalı giriş sinarlarının ön yanına kavat geldi. Sol ruhalıkta resmilerin yılın 6 ayının iyisi boyunca veren hesabatlarını önkü prezident doğruna hem bolşu yali dine ulu ösüs sahanları getirildi ve hükümet yolbaşısı oları kanagatlanma bilen kavul etti. Emma buna karamazdan adatlık bilen kuruluşan hünermenler bilimde kanagatlanır yali yağdayın yoktuğunu öne sürüyerler.
Bu kadr çalışmaları hekimetlerin üzüngölük, yapıklık, ılım bilim buğdağındaki problemaları boyun almazlık keseri sebepli yurdi bilimdeki çökkünlüğün yıkkınçılıklı neticelerinden halat edip bilmeyer.
Deyip Aşgabatlı Hünermen adatlığa etti. Havarçimiz bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan bir neçe pedagogun tasdiklamağına göre yurdun bilim ve ılım buğdağındaki yeti kadr ve kromatçılık kriyidesi Türkmen yozlarına okumak isteyen yaşların deyipli ağdırmağına getiriyen.
2023-2024-nji okuw ýylyndaky kabul ediş mowsumynda diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuwa girmäge arda tapşyran dalaşgärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertine gurulan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugurlaryna bir student ýerine 5-6 adam dalaş eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir iňçe we kyn tiltimat ugurlary boýunça dalaşgärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elita üçin diýilýän ugurlara ýuridiki, ykdysadyýet we dolandyryş, taryh hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalaş eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalaş eden ýaşlaryň sany köp halatlarda 3-den, aňyry gitse 4-den geçmändir.
Diýip Gurluşuk we Binagärlik Institutunyň pedagogy sözüniň üstüne getirdi. Adatlyk bilen gurluşan pedagoglar 2023-nji ýyldaky tendensiýalaryň bu ýyl hem saklanyp galmagynyň ähtimallygyny sebäbi olaryň sebäplerini saklanyp galýanlygyny aýdýarlar.
Okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlaryň sanynyň azalmagynyň bir näçe esasy sebäbi bar. Ýöne olaryň birinjisi korrupsiýa, okuwlaryň tas ählisiniň tölegli esasda geçirilmegi, studentlere girdilýän çäklendirmelerin aşı köpölmek bilen bağlı.
Deyip, Maltumuladın Naki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin muallim aytti.
Bilimdeki parahorluğun nähili derecelere yetenligi hiç kim üçin sir däl. Ýöne soňky ýyllarda tas ähli hünärler boýunça okutmak doluluguna tölegli tasda geçirilýär. Şu sebäpden ýaşlar para berip tölegli okuwa girenlerinden Türkiýanyň, Hindistanyň, Hitaýyň we beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girenlerini has gowy görýärler.
Diýip hünärmen has gowy bilim almak isleýän ýaşlary häkimetleriň ýerilýän dürli emeli çäklendirmelerini de mali we dil kynçylyklarynyň da ýolun saklap bilmeýändigini sözüne goşdy. Türkmen ýaşlaryny Türkmenistandaky ýozlardan barha kän daşlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa hünärmenleriň tasdiklemegine görä geýmeş kodu bilen bagly.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soňky ýyllarda we häzir ýurtda libas, ahlak we daş keşip talaplary, beýleki çäklendirmeler studentlerimiziň durmuşyny baryp ýatan dowdaga öwürdi. Biçäre studentler okuwa gelene däldi, türme tutsaglygyna hökm edilen bendileriň barlyg nizamyna çykarylany meňzeýär.
Dip tuduğunun muallim aýtdy. Türkmenistanyň ýokary bilim ulgamyndaky iň esasy mesele Milli Konservatoriýanyň mualliminiň pikirçe ýeti kadr ýetmezçiligi, maglumat garyplygy, muallimleriň we studentleriň pes taýýarlygy we akademik erkinligiň ýokligi bilen bagly.
1990-njy ýyldan soň ýokary bilim alan, pedagog bolup galan muallimleriň aglabasy gynansagam. Öz üstünde yeterlik işlemeýär. Olar mektepden pes bilimli gelýän studentlerde okuwa motivasiýa we islek döredip bilmeýär. Konservatoriýanyň ýolbaşçylary bu ýagdaýy bilseler-de hiç bir çözüm tapyp bilmeýär. Sebäbi ýurtda ähli mesele ýokurdan, atalı oğul Berdimuhammedowlar tarapyndan çözülýär. Beýleki ýokurky jaýlarda hem ýagdaý bizinkiden öwürlük däl.
Diýip Milli Konservatoriýanyň anonimlik şertinde urlaşan muallim aýtdy. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň bilim meselelerine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Bilim hünärmenleri üzgünlük siyasatının interneti bir peti vasına saklamak yalı ağır çarelerin mağlumat eli yeterliğini katı gözgüini yağdaya salınan aydiyarlar. Aydılmanı vura bu yağdayı hasen fundamental uğurlu yokoru kucaylara ören yaramaz tesir yetiriyer. Bunun üstesine durnanın üstüne urnu deniyalı iyisi üzülmeyen siyasi ve devlet çareleri, lıvas talavi dürlü görünüşü çayaklendirmeler, halipaları ve şagirdleri okudan daşlaştırıyar. Studentleri tayarlayış prosesini olsa invacip nerseden akademiki erkinlikte mahrum edýär diýip adatdygyň söhbeti aýtdy. Bu iň bir repressiw we diýdimdor rejimlerde hem progressiw pikirleriň ikinji nobatda ýokary okuw jaýlarynyň studentleriň professor mugallimleriň arasynyň çykanyny, emma Türkmenistanyň bu hili pikirleriň çykmagyna uly päsgelçilik döredilýändigini sözüne goşdy. Bu bir uly tragediýa diýip Milli Konservatoriýada işleýän mugallima aýtdy. Marinyň Döwlet Energetika Institutynyň Lewawyň Seýdadynak Mugallimçilik Institutynyň pedagoglary hem ýokary bilim ulgamyny emele gelen çuň krizi sin yakınçılıklı neticelerini tasdiklap 2023-cü ýylda dalaşgärlerin azalanyny tasdik etdiler. Energetika Institutynyň mugalliminiň anonim şertde aýtmagyna görä geçen okuw ýylyna bir student ýerine dalaş edenleriň sany bar ýogy 1.5-2 adam töweregi bolupdyr. Feýdadynak mugallimçilik mekdebine bolsa bu görkezüji aýry-aýry ugurlar boýunça birdenem geçmändir. Geçen okuw ýylyny ýokary okuw jaýymyzda taryhda ilkinji gezek nedobor, ýagny degişli hünär boýunça döwlet tarapynyň tasdiklenen kabul ediş sanynyň hem az student okuwa kabul etmek howpy döredi. Onsoň etrap bilim bölümleriniň üstünden vilayetiň aýry-aýry mekteplerine jaň edip nedobor howpy awanyan hünärler boýunça parasyz bolsa-da gysagly okuwçy tapmak tapşyryldy diýip lewaplı pedagog gurrun berdi. Onuň pikirçe bu hili ýagdaýyň döremeginiň esas sebäbi birinciden okuwlaryň tas doluluğuna tölegli esasy geçilmegi, ikinciden bilimnäki korrupsiýanyň juda çuňlaşmagy bilen bagly.
Adatlyň lewapda kawarçynyň şüpde beren maglumatyna görä, häzir sebitde bu ýyl okuwa parasyz girmek mümkinçiligi uly boljakmyş diýen mysmyslar ýaýradylýar. Emma lewaplı pedagog pul vermesen okuw girip bolmaýar diýen ananjyň iýiliçinde gaty berk ornaşanlygyny öňe sürýär. Metduwatda tankydy pikirleri düýpden oruny ýok. Hiç bir problemi gol bolmaýar. Bu iýlatda adalaty bolan inçejik umydy hem puza çykarýar diýip lewaplı pedagog ýurtdaky ýagdaýy barada öz pikirini aýtdy. bilimdäki para hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklemegine görä diňe ýozlaryň meselesi hem däl we 1970-nji ýyllardan soň bolşy ýaly mekteplerde berilýän bilimiň derejesi ýyl-ýyldan aşak gaçýar. Okuw bilýän studentleriň 80-90 götürmi fizikany, 60-70 götürmi matematikany hünär derejesinde bilmeýär. Informatika dersi boyunca hem studentlerin yarısından köpüsünün bilim derecesi katı pes. Bunu görüyen muallimlerin köpüsü işe olan hüvesini yitiriyer ve paraya soğut veren studentleri körüşlük ya dörtlük basıp koyuveriyer. Akademik etikadan ve erkinlikten namlışan kalmayar. Hem medat doli degradasya derecesine geldi deyip Devlet Energetika İnstitutu'nun muallimi adatlığa etti. Dine yağdayın ağırdığını düşünüyen ve yurdun geleceğini alade diyen pedagoglar değil. Havarçıyımız bilen kuruluşan studentler hem öz nâgileliklerini aittiler. Anonimlik şartında kuruluşan studentlerin pekerçe bilim ulgumundaki en esasi negatif faktörler lıvas ve taş keşif talabi, iyidilmeyen çareler, muallimlerin ve enataların fizik hem de ruhu sütömiyada biparklığı ulen bağlı.
Mektep binaları köne, okuw kabinetleri yetmeýär, tewigi we taqyk uğurlar boýunça laboratuar we amaly işler diňe kagyz ýüzünde geçirilýär. Mekteplerde internet ulgamy ýok, ýa-da gaty çäkli. Hajatxanalar gözüni ýagdaýda, beden terbiýe dersinden soň suwa düşer ýaly duş ýok. Oba mekteplerinin bir toporunda naharhane hem yok deyip söhbetdeşlerimiz aytdı. Şol bir wagtda okuwçylar erkin pikir aýtmak mümkinçiliginiň düýpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz para peşkeş esasında goýulýandygyny gürrüň berdiler. Azatlygyň habarçysy aýry-aýrylykda bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýolçylary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini gürrüň berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırılıp ýaşlaryň başarmaýan işlerinde ulanılmaklıklarına alıp geliyer. Nebit Gaz Pudoğunda bölüm müdiri olup işleyen 55 yaşlarındaki hünermenin aitmağına göre, onun bölümüne yılda 1-2 institutu tədi tamamlan uçurum işe iyi veriliyer. Gaz zavoduna işe geliyen injiner, maddanın neçesanı agregat halının bardağını ya da gazların dürlü temperaturalarda nehil özünü alıp başı barada hiç saat bilmeyer. Başa neme soracağını hem bilmeyer. Ýarsyň diýip hünärmen öz bölümine gelýän ýaş hünärmenleriň aglabasynyň diňe atrabotka wagty gutaryança işläp, soň polisiýa, milli howpsuzlyk ministrligine ýa-da daşary ýurda işe gidýändigini gürrüň berdi. Ýurdun himiýa senatynda ýolbaşçy bolup işleýän hünärmen ikiçek gürrüňdeşlikde himiýa uğrundan okuwyny tamamlap gelen talipleriň himiýa dersiniň iň ýöneki düşünjelerinden we taglimatlarından hem baş çykaryp bilmeýän dünden zeyrindi. Masara ve yeni bir yedek masara. Tewigi kislataları, oksidin gidroksitten tapawudyny bilmeýän ýokary bilimli hünärmenler işe gelýär. İnstitutdaky muallimler ýa-da bilim ministrligi görmeýärmi-kä? Bu gidişde iqtisadiýet darar ahirin diýip Türkmenabadyň himiýa zawodunda işleýän hünärmen aýtdy.
Ýurdun medisina, bilim ulgamlaryna işleýän we pikirnaýdan emeldarlar hem ýokary okuw zaýlaryny utaryp gelýän ýaş hünärmenleriň hünär taýýarlygynyň gaty pesligini öňe sürýärler. Mesele ýaşlarda däl, mesele ullarda. Döwlet ýolbaşçylaryna diýip anonimlik şertinde gurulýan emeldar özüniň ýaş hünärmenleri kän kötöklemek islemeýändigini belledi. İşlerini bilmeýän hünärmenler bilen gurulyşyp görýärin. Ay başlyk, näçek, Her hepde sağlık yolu, at çapışık, çeğri, yığınak, okuva, dine deptir bağırlatmağa ya, muallimden bakarmağa bariyardık diyerler. Bu mesele metdu otta ol olmalı. İn yokorku yol basıların gödövçülüğünde olmalı. Emma olur yurdun bilim, alım ulgamındaki degradasyanı yaşırıp saklayacak kolyarlar deyip adatlığın sökvetta saytti. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meselelerle bağlılıkta size nekili fikir karayışlar var. Eğer de fikirlerini de açsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız, tekliflerinizi orta atsanız biz sizden hoşal olurduk. Tepliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyenimiz için köp sağ olun. Belki de az köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kanmen, sesbir görünüşünü yazmalı hem kayış ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırıyan temeleri vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlı'nın solkunlarından ayrılmak.